In Padre Joe Walsh, perché mi sapete che il professor Joe però sta Mr. Nuco, ma le lezioni io farò da din le lezioni, da din sensi da tlejt mim il-kolonializmu il-ġumali għaddiet. Tajna l-isfond ta' tlet volumi li kiteb issa il-professur Perotta issa pubblika ir-raba volum l-ħarat ta' dil-gżira Fortizza, kolonija Fortizza u wara li tajna l-isfond fil-programm tal-ġumali għaddiet ta' sġara ta' rokkon ta' tlet volumi illum nibdew biex najdu għek mir-raba volum ġo, nsellim l-għek.
Sawa, nsellim l-għek u koll s-semijatana.
Konna spiċajna laħadarba bil-Blood Commission, bil-Blood Commission u l-proposti tagħha u reazzjoni negattiva tal-partiti politiċi ewlenin f'Malta għal dak li kien qed tipproponi l-Blood Commission rridu xi ħaġa differenti. Forsi nistgħu nibdew irrakkontana allura minn hemmhekk.
Ara, biex inkunu nistgħu nispjegaw sewa ta' nies inħassu wkoll kif kienu qed jaraw is-sitwazzjoni l-Ingliżi. Biex nagħti eżempju wieħed minn dawk differenti li nikkota. Membru tal-Parlament Ingliż, il-Maġur Patrick Wall.
Kiteb Laburista konservativ.
Kiteb Gerger lill-Colonial Office li biex nikkota, jgħid the Maltese are losing faith in Britain and that a potentially serious situation was developing.
Għara l-proposti tal-Blood Commission.
Għet jistennew juħorġu daw, għajaw sejsim. Daw tilfu l-Maltin, tilfu l-fiduċja fl-Ingilterra u qed tiżviluppa situazzjoni potenzjalment serja. Taf x'kienet tagħhom l-Ingliżi
il-potenzjal serja.
L-Maltin qed ħarsu iżjed iż-żewġ partit il-kbar lejn l-indipendenza. Dika kienet serjissima għalihom.
Ġifi da mhux wieħed biex ngħidulu hekk mill-ħbib tal-Maltin kien.
Le, da fil-fatt. Ma nistax ngħidu li ma kienx ipprova fl-interessi Maltin jgħin, imma dejjem imma l-ewwel interessi jibqgħu dejjem Ingliżi. Anki the friends, the best friends tal-Maltin jekk kienu Ingliżi, meta jiġu għall-interessi bejn żewġ xi ħadd u Ingliżi. Dan narawh iktar quddiem lejn l-aħħar ta' kif pereżempju minn tof u l-Partit Laburista kienet jiddependu ħafna. Fuq l-għajnuna seħdu mill-partit laburista Ingliż dwar il-Kostituzzjoni and so on, meta ġew assiru no, konvinċjuhom mod ieħor il-gvern l-oppożizzjoni Ingliża, ma dik niġu għalihom quddiem. Mela għandek potentially serious situation, ġejja li potentially serious situation hija ħabba li qed tikber il-
Ix-xewqa l-indipendenza. U laqas kien jafda kemm qed ikun profeta x'ma l-ajr imbagħad u fis-snin.
Il-problema għall-ewwel dehret għall-Ingliżi kif se jikkonvinċu l-Maltin biex ma jinsistux fuq għadin li dawn jaqbilhom in the long run li jibqgħu ma l-Ingilterra.
Mhux qed ngħidu meta kif jippersodixxu jipperswadu l-Maltin, qed ngħidu lill-żewġ partiti l-kbar għax l-oħrajn kienu persważi.
Le hekk qed jgħidu issa. Biex tippersuadi, waħda mill-affett li żgur kont tagħmel kienet li tikkontribwixxi sewwi żjed għall-ekonomija Maltija.
Mhux hekk.
Li l-gvern Ingliż ma kienx lest li jagħmel. Ħalli inkoġġu. Barra minn hekk qed jiżviluppa.
U inti l-ħadarba timma xi ħaġa ġew biex narakadix anki tot tal-dażmien. Meta kont qed tikel fuq il-World Damage, qalulhom li jiswi iktar minn 4 miljun, qalulhom kellhom inqas insomma, waqtax ma setgħux jagħtu. Hawnhekk dal-każ l-Ingilterra li ma kienx qiegħda lesta li tikkontribwixxi iżjed għax ma ridiċ u għax ma setgħux.
Le, l-Ingilterra wara l-gwerra. L-ekonomija tagħha qatt ma laħqet ċertu livelli kien perjodu tajbin u oħrajn ħafna inqas tajbin. Da ma kienx perjodu millar ekonomikament, però xorta l-Ingilterra kellha problemi kbar.
Ġekaw qed nitkellmu l-bidu tas-sittinijiet.
Ħa nagħti eżempju. Sente ilu l-Ingilterra ħalset somma mhux ħażin ta' dejn. U ħalsitu għax inħabba li niżlu il-bank. L-interessi. Kien jaqbilla tħallas. Tajjeb, taftaxix, x'kien id-ċank ta' dejn lill-Amerika tal-ewwel gwerra dinija. Tal-ewwel gwerra dinija. Fordi li għet niprofa nispiega jieni hija li l-Ingilterra kella problemi ekonomikament kbar. L-Ingilterra wara t-tieni gwerra dinija kienet pratikament bankrupt. Salvawa is-self kbir li għamlet mal-Amerika. Li laqa silfi ta' kemm riedet, imma dak li salva biex kompli taħdem.
Mela, l-Maltin iridu indipendenza jekk jagħtuhom il-flus forsi jibdew jikkalmaw u l-Ingliżi ma jagħtuhomx flus.
Issa. Allora l-problema bejn 1960 u 61 il-problema Ingliża dejret kif se persuadu l-Maltin biex jibqgħu kolonja tajjeb mal-Ingilterra, imma l-uniku mod politikament issa li se taħjam il kienet li jaraw li l-opinjoni politika Maltija tibqa' mifruda, jiġifieri li ma jkunx hemm konsensus nazzjonali għall-indipendenza. U hawnhekk naraw li waħda mill-affarijiet li jużaw l-Ingliżi hija l-medja Maltija stess, partikolarment Times of Malta.
Għax meta ngħidu l-medja Maltija dak iż-żmien għandek jiġifieri Rediffusion bħala xandir wieħed biss.
Però teħdux dak ma kienx influwenti daqshekk f'dan ir-rigward.
U għandek il-gazzetti tal-Ladies Papers, ġifiri il-Times, il-Sunday Times u l-Berqa.
L-Berqa.
Imbagħad kellek it-torċa minnaħa tal-General Case Union fis-62 kellek l-Orizzont.
Sewa.
Kellek il-Bulletin.
Il-Bulletin.
Gazzetta pjuttost taħseb Żgħira, indipendenti ma' Żgħira. U kellek gazzetti marbutin b'xi mod ieħor mal-Knisja. Kellek il-leħan nissewa, kellek il-qawmien tal-mas bċerta autonomija. Bċerta autonomija, jiviva.
Jiviva, b'autonomija. Jiviva,
lekk għatlek jim bċerta autonomija. Naħseb kien hemm il-ħaddim ukoll dak iż-żmien?
Kien għadu ma bidix, issa kien sejb dal-ħaddim bidejk. Jieħu saħħa. Ifhem, għax jeżisti, ma kellux għad vuċi.
Xi gazzetta ta' darba l-ġum għall-poplu naħseb jien
tal-poplu tal-Nazzjonalista. U kellek il-Helsin. U l-Voice of Malta. Tal-Partit Laburista.
Ma kienx hemm DWP ukoll dak iż-żmien.
DWP ma tantx kellha. Ma tantx kellha.
U naħseb kien hemm il-forward tal-Partit Kostituzzjonali.
Tal-ħadd ma kien jaqbi il-forward
tal-ġismu.
Erba' tużżani.
Jiġifieri kienu qed jużaw meta qed tgħid inti kienu qed jużaw l-Ingliżi il-Gazzetta Times u Sunday Times.
U l-berqa.
U l-berqa. Li kien qed timxu ħafna. Tnejn li huma. Meta qed tgħid jużaw x'jiġifieri.
Jiġifieri, they used to literalment plant stories. L-information office kien juża biex dawna imexxi stejjer favorevoli għall-interess Ingliżi beżda mill-indipendenza ukoll u kienet issib il-kollaborazzjoni ta' xi wħud mill-ġurnalisti tal-gazzetti, vuol dire ma kienx qed isiru blind u dak mhux jindunaw.
Ma jiġifieri il-gazzetta naħseb. Il-gazzetta ta' Mabel Strickling li kienet taqbel li ma jkunux indipendenti.
Eżattament.
Kienet il-policy tagħha wkoll li timbosta daw it-tip.
Eżatt. Issa, il-sitwazzjoni tal-partiti l-oħra u naħseb ta' min nagħtu daqsxejn daqqatajn lejadi qabel ma nibdew nitlu issa f'ċertu dettalji, inti għandek. Il-partiti kollha li ma jridu li jaqblu fuq ħaġa, ma jridux iżjed il-gvernatur imexxiju. Jridu gvernatur.
Meta jaqblu partiti kollha barra l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. U meta għandna l-Partit ta' Ganadu u l-Partit ta' Mabel Strickland.
Ta' Mabel Strickland, l-erba' partiti, it-tnejn idhom. Issa, għalkemm il-Partit ta' Mabel kellu s-saħħa fil-medja għax
ma kellu saħħa popolari. Dal-daw kiedlom tal-fatati, minn tof jom uċu.
Dak kien jgħidu l-partit tal-fatati. Hija strambizzima di ta' vuol diri, għandek l-iktar partit li għandu backing fil-medja, u backing sew. Però, meta jiġu n-nies biex jażlu, il-maġġor partit tal-Maltin għandu f'moħħhom li il-partit ta' Mabel Strickland ħares wisla l-interess Ingliżi mill l-interess Maltin. Dik kienet. Ma naħsibx li kienet totalment korretta li dawna li Mabel kienet ħares iktar l-interess Ingliżi kellha interess qawwi fil-progress f'Malta, imma li kienet temmen kienet li Malta ma tistax tagħmel progress jekk ma tkunx marbuta mad-djul l-Ingilterra.
Ġifieri kienet tajt l-interess tal-Maltin u li jkunu marbutu mal-Ingliżi. Ġifieri interessa l-interess tal-Maltin.
Dik kienet il-ġisma. Issa, Barra minn hekk, Mabel Strickland kella l-iżvantaġġ m'hemm ġubju tajja jeżew żvantaġġ ikbar, waħda li kienet mara.
F'dak il-kuntest, naturalment,
allora dak iż-żmien ma kienx hawn il-kuntest soċjali fejn jaċċetta malajr li mara tkun tmexxi partit.
Imma sa kienet mara ta' saħħa jew editur mara.
Tieni ma kienx titkellem bil-Malti.
Allora dik
kien barrier immens għalija ma tkellmx bil-Malti. Appena tiftaħ ħalqa awtomatikament se tiġi assoċjata mal-Ingliżi. Ewa li kienet. Issa mbagħad il-Partit Demokratiku Nazzjonalista kien għadu an unknown entity. Da qatma għadu ġielet elezzjoni.
Ta' Kanadu.
Ta' Kanadu. Allora ħadd ma jaf eżattament is-saħħa li għandu. Kien jidher ftit wara l-split li dak il-partit li kienet jikber mhux ħażin. Kanadu kien bniedem ġenwinissimu. Naħseb li xi kultant kien forsi joħlom iż-żejjed. Kellu d-difetti, waħda mid-difetti tiegħu kienet li kien wis viċin tal-Knisja, konfessjonali wis.
Klerikali qed tgħid.
Klerikali, fis-sens għaliex, għax dak kien jgħidha hu stess jekk kien ikun hemm xi ħaġa ma naqbilx ma' l-Knisja jiena li niddiskutiha, imma k-Knisja tgħid tekkom ba tibgħax razzi. Issa.
Ġifier ma kienx bħal Borxa Lefer li
kien. Borxa Lefer kien sekolarist. Kien sekolarist. U barra minn hekk kellu din kważi ossessjoni ngħidilha jien li l-ikbar għadu ta' Malta kien Mintuf. U hekk kien jgħidlu.
U l-background ta' Kanadu wkoll kien l-Azzjoni Kattolika.
Kien l-Azzjoni Kattolika. Allora l-biża tal-Knisja huwa kien ħaddana sew u kien jemmen vera kien jemmen li Mintuf jista' jdaħħal il-komuniżmu mhux għax Mintuf komunista imma għaliex kien jibża li jekk jirbaħ il-Partit Laburista, insiru indipendenti, Malta ekonomikament tikkrolla, da biex jipprova jġib il-flus u lejxin idur lejn il-komunisti, il-komunisti itulu lajnuna, ħabba l-pożizzjoni ta' Malta fil-Mediterran, strategikament, però they will ask for a price. Dikine. Allora kellu dik il-biża.
U kien irib ħafna wkoll tal-Arċis of Gonzi.
Ħafna irib tal-Arċis of Gonzi. Il-partit ta' Kanadu meta twielet għamel minn kollox biex jistabbixxi ruħu bħala l-eredi vera ta' tradizzjoni Mizzjana fil-Partit Nazzjonalista. Kien jgħidu aħna l-vera Mizzjani u mhux Borxolivir u segwaċi u segwaċi tiegħu. Għalbidu fatlek.
Di kien hemm xi verità fiha ġifieri?
Li tajt li l-partit ta' xismu ta' Borxu l-Vir ma' kiex fit-tradizzjoni Mizzjana. You are stretching it. Mhux ħażin vol diri, m'hemmx dubju. Għax il-partit ta' Borxu l-Vir, anki l-idea li qed jippuxxja għall-autonomija l-indipendenza kienet Mizzjana. Ma tistax tgħid li ma kien jiżgur. Foddiri, imma dawn jgħidu għamlu ħos bil-forsi, jgħidu
xegħu.
Barra minn hekk kien jattakka.
U naħseb ukoll kien jgħidu li Borxu l-Vir huwa weak.
Kien jattakka kontinwament li l-Borxu l-Vir li kien weak ħafna. Kellhom gazzetta tagħhom il-Malta tagħna toħroġ darba fil-ġimgħa. Kien ikollok dejjem artiklu ta' importanza u ta' Kanadu kellu pinna tajba mens. Vol diri, tuħu pjaċir.
Tara l-kotba tiegħu,
mara. Tuħu pjaċir taqra l-artikli tiegħu u kien jaf ipoġġi argumenti b'mod.
Kellu leħnu kontriħ ukoll.
Però kellu leħnu kontriħ. Dika kienet waħda mid-difetti. Kellu jaħdem miegħu mir-rib ħafna kuġinuh l-avukat Albert Kanadu, li kien iżgħar minnu, li kien.
Ta' enerġija u ta' saħħa meta jitkellem. Aħjar minn Kanadu kien bħala
speaker jew ħafna żien. U kien mhux enerġetiku speaker tajjeb biss ukoll, he had a good political mind. Irridu ngħidu għadik ukoll. Vol diri. Però kif għad fejn il-pubbliku wkoll, Kanadu kien assoċjat viċin wisq mal-Arċisqof. Allora kien hemm dik il-perċezzjoni li hu jagħmel dak li jgħidlu l-Arċisqof. Kien jaċċetta però u qala li jkun hemm linja li tifret il-Knisja u l-Istat, imma kien jemmen ukoll u dejna jgħidha li Gvern Kattoliku jekk rid li jibqa' Kattoliku, tajjeb, ma kellux jimponi fuq il-Knisja. Xi interpretazzjoni ta' xiex u x'mhuwiex ta' natura reliġjuża, imma irid joqgħod fuq id-deċiżjoni tal-Knisja x'inhu. Xinija ta' interess religjus u x'mhuwiex, sa din importanti ħafna. Għal kien jgħid jekk hemm clash l-iktar li se jagħmel Gvern Kattoliku jirreferi Ruma u meta titkellem Ruma
jaxxi rasu. Di pożizzjoni klerikali ħafna.
Kienet klerikali ħafna. U kif għattilkom u kien jgħid minn tof u qed nikkotaħ kien l-enemy number one tal-pajis.
U allura anke di poġiħ differenti minn Borġo Oliver, u allura anke naħseb l-istrateġija ta' Borġo Oliver, l-istrateġija ta' Kanodu.
Totalment differenti. Issa, Borġo Oliver kien u l-partit tiegħu, l-partit nazjonalista, kienu ħadu skos qawwi. Bil-qasma.
Bil-qasma mhux hekk.
Skos qawwi. U l-partit nazjonalista dam daqsxejn mhux ħażin. Biex il-kupra.
Ju kellek per esempio diversi mill-eżekutif li marru ma' Ganado, jew hekk jew le.
Mill-eżekutif ma nax kien hemm, ma kien hemm oħrajn prominenti li marru, vuol diri, għax l-eżekutif pjuttost kienu fil-maġġor parti tagħhom f'dak il-perjodu kienu Borġo Oliver jesmen. Anki l-mod kif kien jimmanipula xi kwata mill-grievances li kien hemm kontra Borġo Oliver, kif kien jimmanipula l-eżekutif. Per eżempju, l-ħabta tiegħu li jekk għandu xi ħaġa li jrid jgħaddiha per li mhux popolari, jibqa' jtawwal il-meeting, tawwal il-meeting, tawwal il-meeting, se kemm iżir il-ħin. U dak li jkunu kontra qed ilqu mbagħad ipoġġiha l-vot.
Jiġifieri f'dan sens kien jiġbaħ il-mintof ukoll.
Ejju, ħanajlek, inti qed fi żmien fejn pjuttost il-mexxija tal-partiti huma li għandhom dil-assej. B'xi mod
mhux anke llum ta' jiġifieri.
Imma vol diri il-perċezzjoni pubblika kienet li hu għandu jkollu ta' din il-biċċa xogħol. Mhux sens kanta. Wieħed mill-li kien jiddependi fuq ħafna Borġo Oliver fil-partit f'dan il-perjodu kien l-avukat Viktor Agonesi. Li kien his right hand man u li kien jafdaħ bajn ieħmaluqa u kien ukoll beda.
Kien speaker tajjeb ukoll Agonesi.
Però qatma qatma nixilu jitla.
Vera.
Qatma nixilu jitla l-elezzjoni. Naħseb waħda mill-raġunijiet kienet jiena naħseb li his style of delivery. Għax u kien jitkellem mod maġġel ħafna machine gun.
Ejja. Isu Mario Felice dak ukoll kien hekk.
U dik ma naħsibx li tgħin jien. U dak iż-żmien inqas. Fejn kellek inqas ċans li ġew jisimgħuk u x'naf jien. U kellhom il-gazzetta il-Poplu, li kienet pjuttost gazzetta batuta.
Darba fil-ġimgħa minn
darba fil-ġimgħa. Għalkemm kienu qed jippruvaw jitu appoġġ. Però waħda mill-problemi kbar li kellhom hija nuqqas kbir ta' fondi. Partit Nazzjonalista kien ibati minn din in-nuqqas kbir ta' fondi. Il-kungress li kien sa fil 1959 kien ġi użat wara l-split, kien ġi użat minn Borġo Oliver biex għajjem sens qawwi ta' entużjażmu fil-partit ġdid, tajjeb, u hemmhekk toħroġ minn dak il-kungress il quddiem il-politika ċentrali tal-partit. Li kienet se tkun li tinġib l-indipendenza fil-Commonwealth fl-inqas minn possibbli. Dika kienet il-ċajdulu
għaw
il-timbru tal-partit. Il-partit ta' Ganado ma kienx kontra l-indipendenza bħala prinċipju, imma kien jgħid li l-indipendenza għandha tiġi wara li aħna nassiguraw il-pożizzjoni ekonomika tagħna u wkoll ikollna salvagwardji għas-sigurtà tal-pajjiż.
Naturalment, dan l-argument ma kienx aċċettat minn Borġo Oliver minn tof li kienu jgħidu jekk ma jkunx l-indipendenza ma jistax ikollna saħħa ekonomika. Viabilità
ekonomika, dak kien, eżattament. Issa, meta ra li kien hemm periklu bil-qasma Borġo Oliver li jista' jitlef mis-support tal-partit, beda b'istrateġija biex ikkonvinċi lil-nazzjonalisti u il-kulmin il-tisma li jekk vera qed jgħidu huma nibżgħu minn Mintoff, merru nku ta' mali għandkom, tibżgħu minn Mintoff, ivutaw lili, il-Partit Nazzjonalista. Għax dawna ta' partit żgħir ta' ċek ċik u mhux se jirnexxi.
Dik il-kelma li kien jista' tuża
u kien juża ta' ċek ċik. Tajjeb, u għalhekk meta ħarġet il-Blood Constitution, Borċolivir kien diġà f'pożizzjoni li konsolida il-pożizzjoni tiegħu bħala leader, ma kienx għadu biex ngħidlek xejn imbeżża se jiġri, u kien beda jsir iżjed konfidenti li jekk tiġi elezzjoni għandu ċans jirbaħlu lill-Mintoff. Sadi ħadd ma kien jemmina. Ħadd. Kulħadd kien ċert bla mill-Ingliżi li kif isser elezzjoni
Mintoff
jirbaħ. U kien jargumenta le.
Borċolivir.
Li kellu ċans tajjeb li jirbaħ.
Jiġri ħiss li proved him right.
Iva, fil-fatt. Issa, il-Parti Laburista f'Marzu ta' 1961 ħalli nieħu dik bħala point of departure, kien involut f'żewġ ġlidiet fl-istessin.
U kienu daw kien għax li normalment li tkun involut f'ġiex ġlidiet ma jaqbilek.
Eżatt. Kienu wieħed kontra l-Ingliżi għall-indipendenza u l-oħra kontra l-Knisja. Issa, Mintoff kien jagħlom li dawna kienu konnessi.
Issa ġiex naħata l-istess munita.
Iva, xu kien jgħid li il-Knisja ma trix l-indipendenza, mhux tal-li ma trix l-indipendenza, trid tipperpetwa l-istat koloniali ta' Malta.
Ma di vera.
Gonzi kien totalment kontra l-indipendenza. Baqa sal-aħħar. Ma setax, meta ma setax jagħmel xejn kellu bil-Maltija bl-aħħa l-indipendenza, u mbagħad ikkonsla billi qal għalmenu se jkun hemm Borċolivir Prim Ministru mhux Mintoff. Dik kienet il-diktija.
Imma okej, biex niċċarada ħidi interessanti ħafna. Kien kontra, imma kien kontra b'mod attiv jew kien kontra b'mod passiv?
Kien kontra il-Borċolivir f'dan l-istadju kienet jgħidu int miġnun. Pratikament, tajjeb min irid l-indipendenza huwa miġnun. Qed jibbekkja lill-partit iż-żgħar li kienu xi se jfaċċa partiti jew nitkellmu fuq li huma kontra l-indipendenza. L-Ingliżi qed jgħidilhom li Malta ma tistax tkun indipendenti ekonomikament eċetera, u l-diri m'hemm xejn. Kien joqgħod attent l-impressjoni jekk taqra pereżempju l-ħenet sewwa ta' dak iż-żmien għandek ċaħda kontinwa li l-Knisja hija kontra l-indipendenza.
Ma mi kieda jint għettajt li kienet.
U, definitely.
Mid-dokumenti li sitti.
Mid-dokumenti, ju għanki mid-ċerti trilli kiteb u stess. U minn dak li kien jgħid l-Ingliżi. Għax, waħda mill-difetti li kellu l-Arċis of Gonzi kien dan. L-Ingliżi kien jgħaf dom iż-żejjed. U ħafna drabi biex ngħidlek kien er.
Maħħad l-Ingliżi.
Tajjeb. Allura, donnu ma kienx japprezza biż-żejjed. Li dak li qal li l-offiċjal Ingliż se jimxi. Per eżempju, għandek li żball kbir li għamel fin 1959, tajjeb, li mbagħad Mintoff użah u daħlu fl-iskola, meta dana qal lill-Prim Ministru Ingliż li aħjar Malta tibqa' kolonja milli jkun hemm.
U qalilu bil-fom, qalilu
bil-fom.
Dak ir-repetija nimmaġinu.
Biex repetija, jiġu rekordjati. Daw jiġu rekordjati. U mhux hekk biss, għandek ħaġa oħra. Li għaw Malta dina b'xi mod ma kienx jifhmu għandek il-Maltin. L-Ingilterra f'dak li kienet tidħol foreign policy u dik li kienet tidħol colonial policy, ħafna drabi rari issib eċċezzjoni gwerra ta' Suez pereżempju, kien ikollok bilateral policy bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Dana kollu jitkellmu. Il-segretar tal-koloni jibata x-shadow minister tal-koloni jgħidlu aħna qed nagħmlu hekk hekk u hekk din il-policy u għalkemm isiru mistoqsijiet fil-parlament u ikun hemm xi da, però ikun jaf li dana mhux se jħorġu għal out kontra tagħha. Ħafna minn dak li kien jingħad kien jiġi xehr dan kemm mal-oppożizzjoni. Dala għall-Prim
Ministru
wasal ante il kap tal-oppożizzjoni.
Li forsi kellu relazzjoni jitt
Mintoff. Mintoff kellu relazzjoni jitt ma l-partit rib laburista u għaslu għant Mintoff. Għallaf meeting, Mintoff għal, jiena smajt li għarek raċis uff, jiena mintux da. U nistenna li raċis uff joħros għarrija jinnega dak li tqal. Kienet nazba. Xek jinnega, mbagħad jgħidu ejj, taf minn qal li.
Mhux hekk, taf mitatta di.
U kull ma risposta kienet tidher fil-leħen issewwa li tajt li xi ħaġa bħal l-Arċisqof qatt ma qal xi ħaġa jista' tagħmel ħsara lil Malta.
Li ma tfisser xejn. Jiġifieri li konferma.
U kien jagħmel għadik. U di mhux ħaġa l-qara darba ta' anke fin 1949 qal aħjar inkunu kolonja mill-li Mintoff Prim Ministru kundri. Mhux xi ħaġa li.
Il-biżak Mintoff tant kien kbir.
Kbira kienet. U għalhekk u stan niġu għalija diktar tard nittrattawha fil-fond fil-moment. Innaħħuha minn moħħna di li l-ġlieda politika reliġjuża kienet primarjament clash ta' personalitajiet. Kienet clash ta' ideologija. Però dik niġu għalija.
Ekku, iktar il-qudiem. Mela, biex nerġgħu lura l-argument li kun qed nitkellmu.
Mintoff iddeċida fil 1959. Jidher ċar, u meta saqsejtilu għall-iva dek raġun. Li għal wasal iż-żmien li l-ġlieda mal-Knisja get it out of the way. Dak jekk aħna qegħdin fl-oppożizzjoni, m'hawnx kostituzzjoni, mela. Il-Knisja ma jistax ikun tibqa' dal-poteri kollha li għandha fil-pajjiż, aħna rridu stat sekolari, allora rridu nibdew, rridu nibdew billi bil-forsi rridu niġġieldu.
Mela allura kienet għażla strateġika li jkollu l-gwerra mal-gvern Ingliż u mal-Knisja f'Malta.
Eżatt, dik kienet. U hawnhekk
qabad fiha, imma
ra. U hawnhekk Boċċu l-Vir kellu biċċa raġun fis-sens li kien jgħid inti.
Kiegħed li Mintoff.
Li Mintoff, inti għażilt. Li taqla ġlida mal-Knisja, issa, fil-politika, toqgħod tal-konsegwenzi tal-policies li tażel inti. Issa, beda jagħmel ħaġa oħra wkoll, il-Partit Laburista biex juri li ma jgħidx bl-ebda mod jikkopera mal-Ingliżi, sakemm għadhom qatt hemm m'hemmx gvern Malti, beda jorganizza karnival tal-Maltin, per eżempju, tajjeb, beda.
Dik il-Battle of Flowers?
Dik il-Battle of Flowers ġitwa, karnival, propja karnival. Jekk s-regatta, jamlu regatta San Ġiljan. U għonek beda.
Iżu beda, iżu jamlu stat alternativ.
Soċjetà.
Soċjetà.
U meta issa kibret il-ġlieda mal-Knisja, s-netkelmu fuqha, dina kibret. U allura l-pajjiż inqasam. F'żewġ soċjetajiet qed jgħixu flimkien u jitħaltu. Tajjeb, is-soċjetà laburista u s-soċjetà kumplament, tal-kumplement tas-soċjetà. Din hemm ħsara kbira lill-pajjiż.
Bla dubju.
Tajjeb, u daħlet ħafna sens ta' kif impoġġiha ta' suspett minn lejnaħa oħra. U ħafna mitoloġiji li għandna ta' dan il-perjodu ġejjin minn din. Li ħadd ma jafdar ħadd, kul ħadd jissuspetta kollox, iż-żewġ naħat li suspettaw xuxi, kull kelma li tingħat tiġi interpretata blar ħafna drabi mod u attributa għaliha wkoll l-ar
intenzjonijiet.
Qulli dikha kienet waħda mill-problemi li kien hemm.
Ġie hawnhekk il-qasma kienet qisu bej il-Partit Laburista ta' Mintoff. Il-Knisja u dawk li appoġġjawha.
Sewa.
Iktar mill-qasm bej il-Partit Laburista ta' Mintoff u l-Partit Nazzjonalista li ma jaqblux.
Issa, ħa naraw daqsxejn waħda. Il-sitwazzjoni tal-Knisja u l-Partit Laburista. Irdu nispjegaw daqsxejn għax inkella ma niftemux mis-semmija, speċjalment dawk li forsi m'għandhomx background biżejjed għaliha.
Mhux hekk importanti ħafna.
Ħanibda minn din, għax din importanti ħafna. M'hemm l-ebda dubju li inti għandek żewġ personalitajiet, l-Arċisqof Gonzi u Mintoff, li t-tnejn huma intransiġenti, tajjeb, it-tnejn jidrilhom li kif qed jaraw l-affarijiet huma huwa l-uniku metodu li għandek tħares lehom l-affarijiet li huma tajbin. Fil-każ tal-
Imma l-itnejn għandhom ideoloġija differenti.
Għal-eksenġjali. Issa, fil-każ tal-Arches of Gonzi, da daw l-elementi tal-karattru tiegħu kienu ġa notati mill-delegat apostoliku. Fin 1930, meta kien għadu
is-oftawdex.
U dana fil-fatt u jikkotax Cesare Catania fil-ktib tiegħu dwar dik il-kriżi. Jajt li dana għall-Arċis of Gonziet jajt li kien maruf sew għall-amministrazzjoni tiegħu kemm amministratur tajjeb. Imma kien arroganti.
Dak li kien juża l-offiċjal tal-Vatikan jiġifieri.
Iva, li kien arroganti, li kien aggressiv u jħobb ippaċpaċ ħafna. Kien ukoll kellu tendenza wkoll li jindaħal iż-żejjed f'affarijiet tad-dioċesi li ma kellhomx jaqsmu miegħu.
Micromanagement qisu.
Iva, irid jindaħal il-ġismu kollu.
Infatti dajjen biex nagħmel aneddotu jiġifieri qalu li assisin dak iż-żmien u jiġifieri darba qed jgħidlu wieħed li kien provinċjal tal-Ġiżwiti. Li da jkun ċempel lil Gonzi xi ħadd jgħidlu lara assis jew patri mhux bil-kappell il-belt. U ċemplu
b'saħħ.
U jissospendiħ għabel jibalajed mill-ewwel.
Li kellu
jgħidu. La kappella qed ngħidu aħna biex ikun nafu mhux ġlek.
U għalli l-Arċis of Gonzi x'aktar l-isqof dak iż-żmien fil-1930 x'aktar kellu sens saġerat tad-dinjità tiegħu episkopali. Ajjeb allora u din importanti għaliex għax dina torbot mal-vju tiegħu li meta jitkellem l-Arċis of
kulħadd joqgħod kwiet.
Kulħadd għandu ibaxxi rasu. Infatti jgħid li fil-każ ta' Strickland l-attitudni ta' Gonzi lejn Strickland kienet waħda mill-bidunet ta' distrust and constant vigilance. Li eżattament kif ma xejn momentu.
Ok. Jiġifieri distrust and constant vigilance ħaġa. Imma li mbagħad meta din qiegħda msibqa mal-arroganza.
Jekk qed ngħid, jekk imbagħad tatwa fuq
u li rasek tkun kbira ħafna fuq kien nifsek imbagħad għandek problema kbira.
Għaliex, għax u kien jikkonsidra li Strickland bħala persuna perikoluża, speċjalment kif ikollu l-poteri f'idejh. Araw eżattament il-pattern
neħħi l-ismijiet
jiffittja lil.
Neħħi Strickland għamel Mintoff u bajna fejn.
Issa minnaħa l-oħra. Il-karatteristiċi ta' Mintoff hemm ħafna kittieba li kitbu dwaru, tajjeb.
Ma kienx waru bħala bniedem li ħalliha ħelwa l-melħa.
Li kien jemmen ħafna f'dak li għajt, very strong beliefs li u jattwo, kellu sens ta' importanza tiegħu wkoll ħafna. Il-karattru kienu jxipu ħafna.
U kien arroganti tajt.
Mario Azzopardi għajt għalih li sanajda bl-Ingliż, aggression in Mintoff's character is itself legendary. Ajjeb, u jgħid li legendary. As it is notorious.
L-istejr li kont jisma'.
Lino Spiteri, per eżempju, għalli għaffirlu, kien jgħid, kien jitkellem kif Mintoff ma kienx jittollera il-kritika leħ. U li semmi li ħafna kazi fejn kellhom clashes preċiżament fuq hekk. Lino jgħidu intend tħalli fejn fl-affarijiet tiegħi. Li qed nagħmel jien li
supposta kien ministru jew
hekk. Meta kien pereżempju fil-gazzetta jikteb fil-gazzetta. Iktar tard meta kien sar anki editur tal-Malta News li ma kienx tal-Labour Party. Tajjeb kien jgħidlu biex. U darba qallu, infatti u kien ħadha kbira ħafna, qallu inti Mintoff lil-Lino Spiteri, qallu inti lin-nies tistmhom dubbien. Għallu jien nismom dubbien.
Mintoff li jaspideri.
Għallu ma ħalas un-mera. Għallu tkun taċ vol diri. Tisma.
Problem kie għun emel. Mux dubbien.
Issa, kif kien ħares Gonzi lej Mintoff pala karattru? U id-diskrivieħ lil-Mintoff vol diri. Ma ta' najt id-diskrivieħ. Iġifiri. Għala, daw biex nkun iktar preċis, kitiba, tajjeb, bħala a very intelligent demagogue. Who possessed a magical tongue.
Il-plasi sul-minus.
Eżattament. U dina kif kien jara Gonzi. Hemm ukoll il-perċezzjoni li skont ma kien kiteb, skont ma kiteb il-Dun Charles Vella, l-lum ħallina, jaffirlu, tajja, li kien perċezzjoni fil-Vatikan li kien jaraw il-Gonzi as being too rigid, too conservative, and that he had a polemical character. Issa, u kien igawdi stima kbira fil-Vatikan, ta' mux ma kienx Gonzi, ma vuol dire daw l-elementi ta' karattru tiegħu, ma kienux omja għalihom, kienu jarawhom ukoll.
Unni ma diffiċ tafna biex ma kunx tarhom meta
issa u kien jaf ukoll biha di Gonzi u prova joqtolha dell-impressjoni, pereżempju meta kiteb lil Monsignor Pietro Palazzini, kien jipprova jispjega għaliex għad jieħu l-attitudni għal Mintoff u għal Mintoff jgħidlu issa jaħlu di apostate Mintoff dak li tala ir-reliġjon qed jgħidlu tajjeb u li dan kien qed imexxi a systematic war, gwerra sistematika kontra l-isqijiet, kontra l-kappellani u l-kleru kollu. U jgħid li dan kien qed jagħmlu Mintoff għaliex inħabba li hu bħala huma bħala l-isqijiet u l-kleru ġenerali ma setax ma jikkondannawx il-mod ta' kif il-Partit Laburista kienet jagħmel ħsara l-reliġjon u jwassal għar-rovina soċjali fil-pajjiż. Dik kienet il-dik tiegħu u kienet jagħmilha billi jivvalena l-imħuħ ta' parti mis-soċjetà partikolarment iż-żgħażagħ. Allura hemm qed tara fejn jidhirlu li qed issir il-ħsara u għalhekk irid jaqflu l-kardinal Tardini li kien il-kardinal tal-istat tal-Vatikan jiktiblu jgħidlu ħares Mintoff kien dejjem practicing Catholic minn meta kien żgħir ħafna imma meta sar żagħżugħ beda jittraskura il-reġjon u beda u deċida li l-Malta jibdilha f'pajjiż soċjalista. Issa din tas-soċjaliżmu irridu nispjegawh.
Għaxan kim meta ngħidu l-kelma soċjalista fis-sittinijiet u fil-bidu tas-sittinijiet partikolarment u differenti ħafna meta ngħidu l-kelma soċjalista
l-ħin. Għandek perjodu twil fejn is-soċjaliżmu u l-komuniżmu huwa prattikament l-istess. Jep, biex ngħidlek, il-komuniżmu huwa kemm iżjed estrem mis-soċjaliżmu.
Socialist Republic huma l-komunisti.
Issa nibdew naraw differenza. Nibdew naraw differenza ċara qed toħroġ bejn is-soċjaliżmu u l-komuniżmu wara l-gwerra u partikolarment fil-bidu tal-ħamsinijiet meta ċerti partiti soċjalisti fil-pajjiżi tal-punent tal-Ewropa.
Qed l-Ingilterra, l-Ġermanja.
L-Ingilterra qatt ma kien hemm closeness bejn soċjalisti u komunisti. Imma qed nitkellem bħal l-Italja, Franza, l-Svizzera,
Germania u koll Juda.
Germania ma kellhomx partit komunisti ekta. Western Germany qabel kellhom. Dawna naraw dal-partiti jaslu l-konklużjoni li diffiċli li jibqgħu poter jekk jibqgħu mxabsin mal-komunisti. Allura jibdlu l-istatut tagħhom biex jagħmluha ċara li huma mhumiex komunisti. Allora hemmhekk tibda tidher. F'Malta però minn naħa l-oħra, ħalli ntik idea. Meta fin 1921-20 biex nkun iktar preċiż, kien għadu kif twelet il-Partit Laburista. F'waħda mill-laqat li kellu l-partit, jekk missejs Balħa Żabbuġ, taf kif jiġri f'dar l-laqat tal-partiti fej inti tintużjażma n-nies
mhux
naf jien u għallu qed tgħidilhom aħna rridu nqumu, rridu naħdu azzjoni biex nagħmlu d-drittijiet tal-ħaddiema jiġu, eċetera, eċetera. L-isqof karwana bata lihom. u akkużom li qed ikunu komunisti.
Ħabad
dad-diskors. U daqalu lu ħares. Tant aħna ma rridux ikonna ġlied mal-Knisja, lest nżarmaw il-partit. Jekk inti trid. U l-kompromess kien.
Ma kienx jagħmilha minn tofdi.
U l-kompromess kien li fl-eżekuttiv jibda jkollhom assis bħala spiritual director, jiġifieri widna tal-isqof.
Ekku.
M'hemmx argumenti.
Mhux tar-ruħ.
Ewa, qulli din kien hemm dissensitività. Kien hawn biża kbir li jista' jinqala l-inkwiet soċjali inħabba tal-bit li ma jistgħux jintlaqgħu tal-bit żejda min-naħa tal-ħaddiema. Issa ikem kienet kemm kienet sinċiera din il-biża, il-fatt jibqa' li ma setgħux il-ħaddiema qas ma jiġġieldu x'drittijiet tagħhom. U jitilfu drittijiet kollhom il-partit tagħhom. U jamlu minn kollox politikament biex jaslu għal. Allora.
Manki iktar, minn jgħu fis-sens li meta wieħed jieħu tradizzjoni tat-tallim soċjali tal-Knisja, mhux ma setgħux jagħmlu hekk, ma jagħmlu hekk. Kellhom jagħmlu hekk.
Imma kien hemm dil-biża. Kien hemm dil-biża. U inti n-nota xi ħaġa wkoll li l-Partit Laburista neħħi f'dal-perjodu issa tas-61 dejjem kellu fil-xismu tijaw, manifest tijaw, ma tiħorġu manifesti, li huma jimxu fuq ir-Rerum Novaru.
Li kienet l-enċiklika tal-Papa Leon 13 li bdiet jisu fl-era moderna.
Fuq id-drittijiet tal-ħaddiema.
Tal-lim soċjetà knisja reġa tagħtu ħajja ġdida. Allura naturalment, b'xi ħaġa bħal dik fl-istatut, diffiċli li tajt li danu partit li għandu eroq komunisti.
Issa, ħaġa oħra li jgħid li jikteb Gonzi, li darba jikteb lill-Kardinal Gerald O'Hara, li kien l-Apostolic Delegate f'Londra. Da jgħid li hekk, relations between the ecclesiastical authorities and the civil authorities f'Malta, tajjeb, both under the colonial authorities and the popularly elected government had always been cordial, with one exception, during the 3 years of the government of the Labour Party under the Socialist Mentor.
Ma Gonzi kien ferħan biha di situazzjoni?
Le, anzi kien jsejħilha bħala unfortunate. Għax kien jara li taqla problemi. Issa, għalhekk mhux naqbdu kif ħafna drabi jiġri, u le dak għax it-tnejn kienu
rasomsuna.
Ma jemmux l-est raġunaw u xnaf jien.
Utni mis-sawti għajtu.
Dik li għajtu, dika, mintof kien jammettija, dika, lili, għalli, lili raġis of, għalli jek poġina f'kamra. Għalli għara xar minuti konna b'dar najtu t-nej. Għalli maħna għahna mil-kottonera, taħna għak nifjelmu. Għalli ma kux jett nġildu.
Għalli li għettajt, inti darba għalli li il-kappillanti għaw għalli kien jemxie laqabej mintof u raġis of, Gonzi. U għajja t-tizbit u da, xajiftaħ il-bib biex jara, jara għandu jibżon xajnu, nabbatija u għax jikkalmaw, batija u għara, meta ħarġu tal-u, għallu dispieċin, eċċellenza, għallu ġara di għorra, għallu di l-ġlida kbira, għallu x-ġlidi, għallu mkħet iġġili, għallu t-tobetnej, għallu x-ġildu, n-ġildu, ma għalli l-għedra n-ġildu, għallu għallu biex għak nitkelmu.
Meta l-aħħar intervista kelli ma' Mintoff, he went out of his way biex jgħid li kemm l-Arċisqof Gonzi kien patriot, kemm l-Arċisqof Gonzi kellu intenzjoni tajba u li fil-fatt kemm baqalu grat f'1972 min jeddu mar l-Ingilterra biex dik kienet jekk kien tkellem Mintoff fit-2001 meta kont qed inkellmu l-aħħar darba. F'intervista formali, kontajt da minn tof ta' s-sittinijiet, imma jispiegħadiku, għaxu li għajt, għahna konna edin nemnu f'xi ħaġa li rriduha, u dik kienet il-ġdida. U għek, ma kienieċ, jiena ma ngħidx. Il-fatt li kienu t-tip ta' persuni li kienu, l-kartu li kellhom.
Għamil differenza.
Għamil differenza.
Imma ma kienieċ.
Eżattament, mhux dik kienet l-eruq tagħha, dik ma naħsibx li storikament.
U kif komplejna?
Issa barra minn hekk kienet jinkwita wkoll l-Arċisqof. F'dak li kienet jagħmel Mintoff fil-kampanja tiegħu l-indipendenza, u dam l-affarijiet li kienet jagħmel Mintoff kien dan. Riti prova jiġbor support internazjonali, biex poġġi pressjoni fuq l-Ingilterra. Issa, to be fair, għal-mintof, u mar anki mar l-ewwel f'pajjiżi Ewropew tal-punenti, jitkellem ma' partiti soċjalisti.
Ma taf Sweden jew?
Ma taf Sweden, għax dawna kienu kollha fin-NATO alleati tal-Ingilterra, allura għalkemm għadu jisimgħu simpatetikament, ma kienux lesti jagħtu għajnuna. Allora l-uniku triq li kien fadallu jekk irid ipoġġi pressjoni internazzjonali fuq l-Ingilterra, xu kien jemmen li bil-pressjoni internazzjonali ikollu jiċċaqla il-Gvern Ingliż.
Jiġifieri kien jemmen u li wieħed għandu jmur barra minn Malta jitkellem, jiġi pressjoni
hekk. Li kienu lesti. Jew kella għax kienu eks koloni allura l-Ingliż ma tantx kienu jarawhom sabiħ, u kienu lesti allura biex ipoġġu l-pressjoni. Però meta
naturalment naħseb tru l-Nazzjonijiet Uniti u fora internazzjonali
il-Socialist International, eċetera. Issa meta da beda jmur postijiet bħal l-Eġittu b'Nasser hemmhekk, il-Jugoslavja b'Tito, tajjeb it-Tuneżija, Socialist International mbagħad lapsu, l-Arċisqof mela rasu. Daqskar għal-tal.
Għax kienu jgħidu l-lapsu hija għaw fellow.
Skont il-Foreign Office Ingliża ma kienx l-organization li kienet komunista.
Lapsu?
Le. Li żewġ pajjiżi kbar komunisti Russja u Ċina kienet jippruvaw jiddominawha iva, imma li fil-fatt ma kienx qed jinnexxielhom. Bella ilu wkoll kienu lil Arċisqof u dik għamlet ħafna ħsara għax kien ħareġ għala fil-pubbliku u dik qatt ma ħafru ilhom il-Labour Party. Li l-abso kienet ta' $60,000
dollaru waħda minn affarijiet li konna smajna
l-ebda evidenza assolutament għalli għadin tantu hekk li meta kienu kunem konferenza tal-abso jekk l-abso ma jibatulhom x-tickets biex imorru ma kienx imorru daw kien jibatulhom ħasulhom tickets għaddi li sakki kun tik 60,000 lira ma jistanniex li tnibgħat lek ticket.
Nkoll, nimmaġna, mux jekku. Insomma, minn taw dijem kien ikun li t-tizzi.
Imma mux dikki. Minna ħatijaw, allura, minn tof li daqsu ma kienx l-esti ċedi, minn tof kien konvint li sa kemm il-knisja tibqa iż-żum il-Malta biex najdilek stat ta' kwarantina mill-effetti tal-progress u da. Allura, ma jistax ikun hawn tibdil soċjopolitiku pass maġġel u għalhekk kien il-Knisja kienet qed tkun ostaklu serju għal progress Malta.
Jiġifieri minnhom qatt ma rraġunu għal isma' ħanna jgħidlek x'għanagħmel. Jieħ nipprova nikkalma l-gonzi. Nurih li m'hemm l-ebda perikli għall-Knisja. Allura ma jkollix lilu kontrija meta qed niġġieled mal-Gvern Ingliż. U mbagħad meta inġibha żewġ mal-Gvern Ingliż mbagħad. Nattakkaħ.
Min tofa saċiħu dik il-linja. Għax meta muxu imma l-Ingliżi għamlu minn kollox biex jikkonvinċu l-Gonzi
l-integration.
U li min tof kienet jaf li jett jamlu dal-attentat, Gonzi maċċaqlax. Assolutament. Issa u kien jemmen ukoll li il-motivazzjoni tal-Knisja prinċipaljament kontra l-Labour Party kienet li jekku ma jimxu bit-tir tagħhom il-qudiem jekk il-Partit Laburista jimxi bit-tir li jkunu stat sekolari, il-Knisja titlef il-privileġġi tagħha u dina ma kienitx lest li ċedihom il-privileġġi. Folgri, meta inti għandek di sitwazzjoni, allura bil-fors li jinsa jkollok clash. U meta inti għandek żewġ leaders.
Ħajkollok esplużjoni mbagħad b'dawn it-tip ta' żewġ leaders.
Li tnejn jemnu li huma korretti, li għandhom raġun, li ma jista' jsir xejn jekk ma tajjeb jekk ma jimxux fuq dik il-linja. Allura il-ħabta se tkun waħda kolossali.
Ġu, għax hawnhekk kellna kif qed tgħid inti sitwazzjoni esklusiva, mhux biss għax ma jaqblux bejniethom u dik tiġi hemm il-problema, imma mbagħad għax għandna żewġ mexxejja irraxxibli, ma nafx, jiġifieri li mhux ħajmexxu għall-kompromess imma tant qed jaraw il xulxin bħala qabjat u iswed li hemm.
U jidħol elementi ħol ukoll. It-tnejn ma tantx jemlu fil-kompromess. Imma jekk inti sempliċiment kustjoni ta' karattru, il-kompromess huwa ħafna ħfef. Jekk qed taraħ bħala prinċipju u qed tippritkaħ bħala prinċipju, il-kompromess huwa diffiċli għax fisser tixtri tiċċedi.
Mela, ġew, għax il-ħin u dak li hu. Ejja nifqgħu hawn. U l-ġimgħa d-dieħla. il-ġimgħa dieħla nkomplu komplu naħseb nitkellmu
fil-kwistjoni
tal-ġilda politiko reliġjuża. Jien fadha Joe Wolf, flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta, nirgrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom, nfakrukom bħas-solt li tistgħu titlu fuq il-website tagħna www.campusfm.qm.edu.mt kisibu fejn għamlu l-webcast u dal-programmu ta' qablu u iktar il-qudiem ta' warajhom tkun tistgħu tisimgħu mal-kumdita tagħkom. Isalmikom, saħħa.